You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ልኡኽና ካብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽልና ሓፀርቲ ፀብፃባት ነዘምስዕቡ ኣርእስታት ሒዙሎ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ዝጠልቡ ሰልፍታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ይካየዱ ኣለዉ ማእሰርቲ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ይቕፅል ሕብረት ኣውሮጳ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከተውፅእ ደጊሙ ፀዊዑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብስምራ ብሰሉስን ረብዑና ብዘርግሖ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቱ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ መፃኢ ዕድል ህፃናት ትግራይ ኣብ ዘፀግም ኩነታት ከይወድቕ ኣጠንቂቑ ሓይልታት ትግራይ ብሰለስተ ግንባራት ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎን ነፋሪት ወቂዖም ከም ዘውደቑን ገሊፆም ዝብሉ እዮም ዝርዝራቱ ናብ ፀብፃብ ልኡኽና ከብለኩም
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ጠጠው የብል ዝብሉ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተኽልል ተኻይዶም ኣብ ባህር ዳር ደብሪ ማርቆስ ወልድያ ደሴ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን ዝተሳለጡ ሰልፍታት ኣንጻር ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘለዎ ብልፅግናን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድን ዘቕንዑ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርዱ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ክብሉ ጠሊቦም ኣለዉ ብዘካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሌታዊ ጎንፂ ኢዱ ካብ ምእታዊ ክዕቀብ እውን ኣብቶም ሰልፍታት ጠለብ ቀሪቡ ኣሎ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራ ኣብን ኣብ መረፃ ዝነበሩ ናይ ቴሌቭዥን ጎስጓስ ብሰንክቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ይፍፀማሉ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ከም ዘቋረፀ እውን ተሰሚዑ ሮይተርስ ሒዝዎ ብዝወፅእ ሓበሬታ ኣብቲ ዳግም ግጭት ዝደገሰሉ ሰሜን ሸዋ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣጣየት ትበሃል ከተማ እውን ኣብቲ ዝቐነየ ግርጭት ከም ዝዓነወትን እዩ ገሊጹ ዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ከባቢ ኣዋጅ ኮማንድ ፖስት ከም ዝዘርግሐ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ዕጡቅ ካብ ፍቓድ ወፃኢ ምንቅስቓስ ከም ዘይኽእል እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ማእሰርቲ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ይቕፅል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣቐዲሙ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ተጋሩ ኣብ ገላን ኮንዶምኒየም ዝተባሃለ ከባቢ ንልዕሊ ክልተ ሰሙናት ቤት ፍርድ ከይረኣዮም ብናይ ባዕሎም ገንዘብ መግብን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት እናሸፈኑ ብእስሮም ክፀንሑ ዝተጀመረ ስጉምቲ ሕጂ ድማ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከቡ ብኣልማማ ምእንሳር ይቕፅል ከም ዘሎ ስድራ ቤት እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ይገልጹ ኣለዉ ዛጊድ ኣብ ከባብታት 22 ተክላ ሃይማኖትን ዝተባሃሉ ከባብታት ተከተማ ኣብ ኣብያተ ሻህን ቡንን ብኣልማማ ዝግፈፉ እቶም ግዳያት ገለ ካብኣቶም ገንዘብ ከም ዝሕተት እውን ተገሊጹ ኣሎ ካብቶም ዝተኣስሩ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ገለ ናብ ቤት ፍርዲ ሕር ምቕራቦም ገበን ከም ዝፈፀሙ ዘረጋግፅ መረዳእታ ሰለስተ ሰኣነ ቤት ፍርዲ ሰዶ እኳ እንተኾነ ፖሊስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፈትሖም ገንዘብ ከም ዝሓትት እዮም ዝዛረቡ ኣቐዲሞም ኣብ ከባቢ ገላን ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንሕክምናን ካልኦት ተዛምርቲ ውራያትን ዝኸዱ ትጋሩ ብዛዕባ ምእሳሮም እንፈልጦ ነገር የብልናን ክብሉ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፖሊስ ፌደራልን ንማዕኸናት ተሃገር ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሕብረት ኣውሮፓ ኤርትራ ወተሃደራታ ካብ ትግራይ ከም እተውፅእ ዝኣተወቶ ቃል ክትፍጽም ሓቲቱ ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ዘጠልብ ሓበሬታ ደጊሙ ዘርጊሕ ኣሎ ኤርትራ ግን ሓደሽቲ ሰራዊት ናብ ትግራይ ተእቱ ከም ዘለኣዩ መሰኻኽር ዓይኒ ዝዛረቡ ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘሳለጥዎ ኣኸባ ፀብጻብ ልኡኸት ሕብረት ቤካ ሃቤስቶ ኣብ ትግራይ ምሰምዑ ሓላፊ ድሕነትን ጉዳይ ወፃእነት ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ውግእ ኣብ ትግራይ ከም ዝቐፀለን ከም ዘሻቐልን ተዛሪቦም ብፍላይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ወተሃደራታ ካብ ትግራይ ከም እተውፅእ ዝኣተወቶ መፅባዓ ብቕልጡፍ ክትፍጽሞ ፀዊዖም ኣለዉ ምኽልካል ናፃ መገዲ ንሰብኣዊ ሓገዝን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ይሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተዛረቡ እቶም ሓላፊ እዚ ደው ክብል ከም ዝግብኦ ገሊፆም ብዘካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ግንቦት ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ መረፃ ተዓዛባይ እንተደኣ ክልኣኽ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዝርብ ክገብር ቅሩብ ክኸውን ቅድመ ኾነት ኣቕሚጦም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ዜና ብሰሉስ ኤምባሲ ኣሜሪካ በስሙራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎንፅታት ደው ኣቢሉ ኣፈላለያቱ ብልዝብ ክፈትሕ ዝፅዋዕ ሓበሬታ ዘርጊሕ ኣሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝቐርበሉ ባይታ ክኸፍት ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኻዊ ዘይሻራዊ ምርመራ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ገበንን ክካየድን ገበነኛታት ክሕተቱን መሰል ሰላማውያን ሰባት ክኽበርን ዝጠልብ ሓተታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሌንዳ ቶማስ ፊልድ ዘርጊሑ ይርከብ። ሎም ረቡዕ ደጊሞም ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኣሜሪካ ኣብ ኣባል ፖሊስ ነበር ደሬክ ፖቪን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ደጊማ ክትወስደሉ ከም ዝግባእ ዝጠልቡ ርእቶታት ከም ዝበፅሕዎ ብምግላፅ ሕጂ እውን መርገፂ ኣሜሪካ ከም ዘይተለወጥን ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ደው ዘብለሉ ዕድላት ክጣጥሕ ከም ዝግብኦን እዩ ደጊሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣነፂሩ ዘሎ። ግበናት ደው ኢሎም ተሓተቲ ድማ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዝግባእ ብምግላፅ ውግ ኣብ ትግራይ ይቕፅለሉ ኣብ ዘሎ እዚ እዋን መሰል ህፃናት ይቕንጠጥ ከም ዘሎ ዝገለፀ ድማ ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። ውሃብ ቃል እቲ ትካል ጀምስ ኤልደር ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ኣብቶም ህፃናት ክወርድ እዩ ተባሂሉ ዝተሰግአ ሕጂ ኣብ መሬት ክፍፀም ከም ዝተዓዘበ ብምግላፅ ህፃናት ትግራይ መፃኢ ሂወቶም ንምግማት ኣብ ዘፀግም ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። ቆልዑ ዝርከቦም ኣካሎም ዝሰንከሉ ሰባትን ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ሕጂ እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ዝገልፅ እቲ ትካል ፆታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ከም ዘጓንፈ ረዲኡ። ብካልእ ወገን ተግባር ስናይ ግብሪ ኣሜሪካ ብስግር ባሕሪ ዩኤስኤድ ዝሰልዑ ሓገዝ 1 ቢልዮን ብር በጀት 59,000 ቶን እኽሊ ተሸሚትሉ ን2.8 ሚልዮን ሰባት ንዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ክወሃብ ከም ዝኾነ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጣላ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ 3 ግንባራት ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ይዋግኡ ከም ዘለው ወታደራዊ ዓወታት እውን ከም ዘመዝገቡ ገሊፆም። ዋህቢ ቃልቶም ሓይልታት ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ብኣንፈት ወርዒ ብኣንፈት ሓውዜንን ብኣንፈት ምዕራብን ይዋግኡ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቲ ውግእ ብላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዶ ዮሃንስን ብላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰን ዝተመርሐ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ወፍሪ 27 ክፍላተ ሰራዊት እግረኛን ኮማንዶን ከምኡውን 5 መካናይዝድ ክፍላተ ሰራዊት ካብ ኤርትራ ከም ዝዋጋእ ዘሎን ብወገን ኢትዮጵያ ድማ 14 እግረኛ ክፍለ ሰራዊት 4 መካናይዝድ ክፍላተ ሰራዊት ምስ 2 ሻለቃ ኮማንዶን ሰራዊት ኢትዮጵያ ይሳተፉ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓይልታት ትግራይ ዓወት ከም ዝሓፈሱ ዝገልጽ ተጋዳላይ ገብረ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልታት ብኣንፈት ወርዒ ሓንቲ ነፋሪት ምስ ኣብራሪኣ ከም ዝሓምቸቹ ሓቢሩ ኣሎ። ሕጂ እውን እቲ ውግ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ውግእ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘነፅረ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብወገን ኢትዮጵያ ኮነ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ከም ዘሎ ብሓይልታት ትግራይ ዝቅለጽ ዘሎ ውግእ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይወፀን ዘሎ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ